ogledalo.
Pomaže Bog, drago braćo i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Ogledalo ćete čuti predavanje sveštenika Vukašina Milićevića sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, glavnog i odgovornog urednika Radija Slovo Ljubve na temu Vjera i sujevjerje, koje je održao u parohijskom domu pri hramu Svete Petke u Surčinu. On je u svom predavanju uspio da razgraniči i ukaže na opasnost šta to običnom čovjeku može da se učini da je vjera, a u stvari je riječ o običaju, ustaljenosti i sujevjerju.
Mi smo sada u jednom posebnom vremenu, a svako vreme u crkvi je posebno vreme, jel? Ali mimo te opšte posebnosti, mi se sada nalazimo u vremenu koje zovemo apostolskim postom. Jel, apostolski post je najprecizniji u stvari naziv ovoga posta, često kažemo jel, Petrovski post, to baš i nije najpreciznije zbog toga što je post od vremena svoga nastanka vezan ne za praznik svetih apostola Petra i Pavla, već za, ajde da tako kažemo, glavni apostolski praznik koji istovremeno i praznik crkve, kako se kaže rođena crkva, to je pedesetnica i zato uvek ovaj post počinjemo jel nedelju dana nakon pedesetnice, čineći spomen tim našim malim podvigom velikog podviga koji su učinili sveti apostoli propovedajući veru u sva četiri kraja vaseljene. Jer mi postimo zbog toga što pokazujemo time da sledimo njihov podvig i da kao što ispovedamo svaki put kada govorimo simbol vere, vera koju mi verujemo jeste apostolska vera. Šta znači apostolska vera i zašto počinjem upravo jel od apostolskog posta? Pa zato što je toj apostolskoj veri suprotstavljeno ono što uobičajeno zovemo sujeverje. Dakle, vera i sujeverje ne samo da nisu dve iste stvari, one čak nisu ni slične, šta više one su u potpunosti dijametralno, dakle međusobno suprotstavljene. Tamo gde je vera, nema sujeverja i obrnuto tamo gde je sujeverje, nema vere. A apostoli su upravo oni koji su razvejali jel, propoveđu istinske vere, možemo tako reći, mrak sujeverja. Mrak sujeverja, odnosno mrak prazne vere, jer sujever je to znači prazne vere, vere u idole, vere u lažne slike Boga. Jer ljudi su težili istinitome Bogu, ali su slike koje su oni stvarali o Bogu ili o bogovima, nazivajući ih bogovima, bile zapravo slike stvorene pomračenošću strastima, jel? Mi verujemo da čovek postoji nakon prestupa praoca pod vlašću greha i strasti. I zbog toga što smo pod vlašću greha, smrti i strasti, mi ne možemo jasno videti Boga koji nam se otkriva kao tvorac prirode i onda stvaramo lažne slike. Na taj način zapravo ono čime težimo ka Bogu ili čime su stari u vremenu mnogoboštva i idolatrije težili ka Bogu, zapravo bilo i ono što ih je odvajalo od Boga. Jer idoli, umjesto da budu ikone, a ikona je tu da nas privede Bogu, da nam ukaže na to gde je istina, idoli su zapravo, budući da su bili slike prazne vere, ljude odvajali od Boga. Apostoli su reči Evanđelja srušili i bukvalno, jel, idole, više ih ne viđemo toliko jasno oko sebe, mada ih je prepun svet, ali su isto tako to učinili i u duhovnom smislu. E sada, možda je najbolje da krenemo od nekih opštih definicija pojmova, jer već ste naslutili šta bi to mogle da budu u ovom kontekstu vera i sujeverje. Šta je u stvari sujeverje, uopšteno govoreći? Često to pominjemo, često se sa sujeverijem susrećemo, često čujemo propovedi protiv sujeverija, često se o sujeverju govori na različitim stranama, jer na televiziji možemo videti emisije koje se bave različitim pseudonadprirodnim fenomenima, koje su često zapravo samo jedan izraz i plod sujeverija. Kao što rekao, sujeverije je prazna vera. To nam opet ne govori mnogo. Prazna vera, znači vera koja nema nikakvog uporišta u stvari u realnosti. Vera koja nema nikakve veze sa stvarnošću. Naprimjer, sujeverije kada verujemo da će nas stići nekakva nesreća ako nam crna mačka pređe put. Crna mačka nema apsolutno nikakve veze sa nesrećom. To što nam je prešla put nema nikakve veze sa nesrećom. Ali ono što zaista jeste u čitavoj stvari istinska nesreća, to je strah koji mi osjećamo i strah koji nas tera da se, na primjer, kada nam se to dogodi, vratimo korak unazad. Jer ovo je potpuno banalan primjer, ali sujeverje na veoma sličan način funkcioniše. Taj sličan način funkcionisanja sujeverja mi ne srećemo samo u praksama sujeverja, kako je recimo to uklanjanje, ne znam, od crne mačke ili izbjegavanje toga da se prođe, ne znam, ima različitih, jel, ispod nekakve bandere koja je naslonjena na nešto, jel, dakle, postoje različiti strahovi, manje ili više racionalni, uglavnom su svi iracionalni. Dakle, ti mehanizmi kojima se sujeverje projavlja i pomoću kojih ono funkcioniše su naročito opasni zbog toga što oni mogu da se ugnezde i u polje koje opisujemo verom, rečju vera, a to je polje našeg crkvenog života. Naime, problem je u tome što mi često možemo da budemo sujeverni i u stvarima vere, iako su vera i sujeverje, kao što rekao, ne dve samo različite, već i međusobno isključive stvari. Mi često sujeverno verujemo u ono što je zapravo suprotno sujeverju, a to je reč Evanđelja. E sad, koji je kriterijum razlikovanja sujeverja i vere? Kako to da mi razlikujemo kada smo u istini vere, a kada smo sujeverni po pitanjima vere? Svi mi znamo, jel, da su crne mačke, vračbine i takve stvari, jel, ajde reći ću, gluposti, jel, to su stvari kojima hrišćani ne treba da se zamajava, mada se često i time bavimo, jel. Ali, ajde da budemo idealisti, da kažemo da nam je to jasno po sebi, da nema nikakve veze sa životom. Ali kako da znamo, koji je kriterijum da znamo kada smo u stvarima vere sujeverni? Mi u našim bogoslužbenim tekstovima, možda se zapazili, možda niste, našu veru često nazivamo razumnim bogosluženjem. Našu veru zovemo slovesnom verom. Reč slovesna, slovesno bogosluženje, imate recimo u tekstovima liturgije koje služimo, svetog Jovana Zlatousta i Vasilija Velikog, reč slovesno zapravo znači razumno, a oba su prevodi, jel, grčke reči logikilatrija, jel, razumno poklonjenje, slovesno bogosluženje. E sad, kakve veze razum ima sa nečim što je, navikli smo da mislimo, potpuno razumna, ne, nadrazumna stvarnost, jel? Pitanje našeg odnosa sa Bogom, naše vere, nije nešto što se može nužno, do čega se nužno može doći zaključcima razuma. Naša vera je nadrazumna, Bog nam se otkrio i zato što nam se On otkrio, mi prihvatamo da verujemo njega. A opet, tu našu veru, eto, oci su nas naučili da zovemo razumnom, čak su nas naučili da ono što je srž, mistička srž vere, znači potpuno nadumna srž vere, a to su svete tajne i bogosluženje, čak su nas naučili i sami su ih tako zvali da i to zovemo razumnim poklonjenjem. Dakle, svete tajne su razumne. U kojem smislu svete tajne, kao sasudi nadumnosti i nadumnog, uopšte mogu biti nazvane razumnima? Zapravo je pitanje na koje ću pokušati da dam odgovor. Dakle, jasno je da one nisu razumne u tom smislu da su to nekakvi dokazi koji nas uzvode ka Bogu, jer je Bog nadrazumna stvarnost. Evo jedna, ne znam koliko se bavite, jel, teologijom, čitanjem bogoslovske literature, ali verovatno ste čuli za apofatičku teologiju, jel? Dakle, znate šta je to? Apofatička, odrična teologija, jel? da, negativna uslovno rečeno. Ali dakle, to je čitav jedan pravac ili metod bogoslovske misli koji, ovo je netačna jedna, to jest nedovoljno precizna definicija, ali ću ipak reći jer može da bude, može da nam ukaže na to gde treba da tražimo istinu, koji putem, koji ne govori o Bogu putem nabrajanja u pozitivnom smislu njegovih svojstava, pa kažemo Bog je, ne znam, mudar, dobar, svemoćan i tako dalje, već božansku uzvišenost naglašava time što čak negira i ta svojstva. Ne kaže da je Bog mudar, nego kaže da je Bog nadmudar. Ne kaže da je Bog ljubav, nego je nadljubav. Ne kaže, zapravo za ljubav to nećemo primeniti, a ima razloga zašto. Ne kaže da je nad, ne kaže da je svemoćan, već da je nadsvemoćan, jel? Nadsuštastven, čak i ne postoji, već je iznad samoga postojanja. Dakle, to je jedna težnja da se pomoću ograničenih sredstava razuma i ljudskog jezika ukaže na Božiju apsolutnu različitost u odnosu na svet, odnosno na apsolutnu uzvišenost koja se ni sa čim ne može, jel, uporediti. Dakle, jasno je da u tom smislu ne govorimo da je naša vera razumna, jer takvoga Boga koji je iznad moći poimanja ne možemo nikako razumom dokazati, ali mi ipak insistiramo na razumnosti naše vere. Šta to znači? Imao sam nedavno jedno iskustvo u mojoj crkvi, a i takve iskustva imamo u svim crkvama neprestano. Služili smo devije i sad iz nekog razloga nije bilo moguće da se mirošu ljudi, jer je, ne znam, jedan sveštenik koji je mirosao mora da ode, ostao sam ja sa petohlebnicom, jel, koju sam delio, i sada naravno svi ljudi koji su došli nakon toga što je prestalo mirosanje su pitali hoće li biti mirosanje. Ja sam rekao, ali vidite, nema ko sada, nema nikoga. I onda napravio se veliki red i onda kada se ja pojavio, kada sam sklanjao, jel, ono, nakon što sam podelio petohlebnicu, kada sam sklanjao onaj sasud za mirosanje, odjedno se stvorio red od 50 njih. Svi su stali i svi su, bez obzira što sam ja rekao da to nije sada neophodno, prosto nije najvažnija stvar na svetu, da mirošu se neprestano, kad god dođu u crkvu mogu da se mirošu, svi su stali. I ja sam pokušao nevešto prilično da razuverim ljudi u tom njihovom nastojanju, pitajući ih zašto to sad skočite? Zašto je vama to sada važno? Oni su svi stajali i gledali. Ja sam rekao, ali neću da vas mirošem dok mi ne kažete zašto da vas mirošem. I onda sam rekao, zato što je naša vera razumna vera. A to da je razumna vera ne znači sve ono o čemu sam ranije govorio, već znači da kada nešto činimo u veri, to treba da činimo sa razlogom. Treba da znamo razlog zašto to činimo. Naše bogosluženje je razumno bogosluženje zbog toga što mi, iako se na nadumni način savršava tajna krštenja i evharistije, mi znamo zašto je činimo. A zašto? Kako to znamo? Kako možemo da kažemo da znamo? Pa možemo da kažemo da je Gospod rekao. Gospod nam je rekao zašto nešto treba da činimo. Rekao nam je da kada se saberemo u njegovo ime i kada prenesemo hleb i vino, da su oni znak njegovog prisustva i realnost njegovog prisustva među njama, jer su oni njegovo telo i njegova krv. Rekao nam je da onaj ko želi da bude sa njim jedno, treba da bude kršten vodom i duhom. Dakle, znamo zašto to činimo. A sad vas pitam, da li na isti način znamo zašto treba da se mirošemo? Da li to vere ili sujevrije? Ajde, neću da dam odgovor, jel? Dakle, ne kažem da ne treba da se mirošemo, ali treba da znamo razlog zašto treba da se mirošemo. Mirošemo se iz prostog razloga što time pokazujemo na još jedan način, simboličan način, neobavezan način, da smo jedno sa Bogom kroz to što njegovu tvar prinosimo njemu kao uzdarje, jer nam je on tu tvar dao kao zabadava, dao kao dar, jel, nam. Ulje, hleb, vino, žito koje blagosiljamo na petohlebnici znak su našeg zajedništva sa njim, koje počiva na tome što je on hteo da bude jedno sa nama. I kada sve to činimo, to zato činimo. Ali izvor svega toga je ono što je jasno rečeno i ono što se odnosi na ono što je jasno zapoveđeno samim Gospodom i rečeno, a to su svete tajne. Ako zajedničarimo u svetim tajnima, sve ovo jeste blagosloveno, ali nije neophodno. Dakle, ako postoje nekakvi razlozi koji nas sprečavaju da u tom trenutku nešto od toga uradimo, nećemo zbog toga očajavati i misliti da smo na bilo koji način jel uskraćeni zbog toga. Dakle, ono što našu veru i naše bogosluženje čini razumnim je to što je nama poznat razlog našega učešća u njima. Nama je poznat razlog našega verovanja i sledstveno tome kada god nismo sigurni u vezi sa razlogom, kada god ne želimo da znamo za razlog, a moguće da nam je razlog nepoznat, jer ne može svaki čovjek sve znati, ali ako smo otvoreni da čujemo pouku, da nekako do nje dođemo, onda jel nismo u opasnosti, ali ako ne želimo da znamo za razloge, a insistiramo na nečemu, što više često obsesivno težimo ka nečemu, onda smo sasvim sigurno, čak i u stvarima vere, sujeverni. Dakle, ispitujte sebe, ili bolje ispitujmo sebe, šta god da činimo, zašto činimo. Ne zbog toga što je to strašna zabluda i što je, ne znam, to prokletstvo ili šta već, nego zbog toga što ćemo celosnije i bolje pojmiti nepojmljivu ili, da kažem, u kontekstu ranije rečenog, nadpojmljivu tajnu ljubavi Božije, koja je zapravo sadržaj i osnov svega onoga što mi kao crkva jesmo. Dakle, to je suštinska razlika između vere i sujeverija, formalno posmatrano, uopšteno posmatrano. E sada želim da odemo još malo dublje, odnosno malo više u unutrašnjost naše vere i da vidimo kako stvari tu funkcionišu. Otac Slobodan je na samom početku pomenuo meni, da nije zahvalno govoriti u tom kontekstu na ovaj način, ali reći ću najdraži novozavetni spis, jel? Nekako najdirektniji, najbliži, a to je prva saborna poslanica svetog apostola Jovana. Jedan kratak spis, 5 glava, verovatno ste ga svi čitali, čuli ste ga povremeno i na bogosluženju, koji govori o svim ovim stvarima o kojima sam ja ovako prilično nevešto govorio večeras. Ja ću početi od samoga kraja. U 5. glavi, poslednjem stihu, apostol kaže nešto što, čini se, nema nikakve veze sa onim o čemu je ranije govorio. A i tekako zapravo ima veze, jer ima veze i sa ovim o čemu smo mi večeras govorili. On kaže, dečice, obraćajući se članovima crkve, sačuvajte sebe od idola. Pretpostavljam da znate šta je tema prve saborne poslanice svetog apostola Jovana. Ima jedna čuvena rečenica iz nje, svima nama poznata, iz 4. glave, koju često čujemo, koju često govorimo, a koja je svojevrsna definicija Boga, jel jedina definicija Boga koju nalazimo u Novom Zavetu i jedina definicija koja se zaista može nazvati definicijom, jel? Jer ona zaista govori o tome u kontekstu one razlike između negativnog, pozitivnog bogoslovlja, šta Bog jeste. Zato sam rekao da nema potrebe da govorimo nad ljubav. Jel, jedino je ljubav potvrdna do kraja. Naime, apostol Jovan kaže Bog je ljubav. Direktno kaže. Jel, vjerojatno su to najpoznatije reči koje nalazimo u prvoj sabornoj poslanici svetog apostola Jovana. I cela ta poslanica govori gotovo isključivo o ljubavi. A završava se upozorenjem vernima da se sačuvaju od idola. Već te dve krajnosti nam govore da su ljubav, koja je osnovna tema poslanice, i idoli međusobno suprotstavljeni. Na način na koji su suprotstavljeni vera i sujeverje. Na potpuno isti način, jer ljubav jeste u stvari sinonim za veru, a idoli, odnosno idolatrija, klanjanje idolima, je sinonim u stvari za sujeverje. Prva saborna poslanica svetog apostola Jovana upravo o tome govori, jer apostol govoreći o ljubavi, kako je pomenuo otac Slobodan, govori samo i isključivo o tome šta je kriterijum naše vere. I ta poslanica je, kao što vam je poznato, prepuna nekakvih gotovo paradoksalnih rečenica. Sam početak, ja ću sada proći ukratko kroz njen sadržaj, time ću negde i završiti moje večerašnje izlaganje, da bi smo imali vremena i za razgovor. Sam početak već je nekako paradoksalan. Kaže apostol Jovan, što beš od početka. E sad mi kad čujemo to ovako na srpskom, ne znači nam mnogo, ali pogledamo onaj originalni tekst, kaže oin aparhis, dakle što beše od početka, a taj početak je sama večnost Božija. Dakle, ono što je bespočetno u stvari, što beše od početka je ono što je bespočetno, dakle sam Bog. Dakle, pazite, govori o samome Bogu, a onda kaže, on je taj koji je bespočetan, nadtuštan, nadrazuman i tako dalje, a onda kaže, što ruke naše opipaše. Dakle, početak, Bog koji je apsolutno uzvišen, koga su ruke naše opipale. Mi smo rekli malo pre da ljudski razum ne može nikako da dopre do tajne Božjega postojanja, a ovde čujemo apostola Jovana da govori o tome da su naše ruke opipale samoga Boga. Da smo ga videli svojim očima i da ga zato objavljujemo celome svetu. E sad vidite, te sve stvari koje su ljudskom razumu nedostupne, sve te krajnosti koje su međusobno isključive, moguće je nekako sastaviti samo i jedino ako je posrednik među njima, među tim krajnostima, ona stvarnost za koju sam rekao da je jedina, da kažem sad, katafatička, jer nasuprot apofatičkih, a to je ljubav. Ljubav, dakle, koja je suština ove poslanice, čini nemoguće mogućim, a to je da onoga koji je bespočetan, koji je od početka, naše ruke opipaju. Zašto još ovo govorim, reći vam jedan ličan razlog. Čujem, nekoliko puta sam čuo sa svih strana prigovore od različitih ljudi koji gotovo onako isfrustrirano ili kažu, dosta više te priča o ljubavi. Samo pričate o ljubavi. A gde je istina, gde je pravednost, gde je pravdoljubivost Božija? Kao vi to zamagljujete, to je neko ružičasto hrišćanstvo, to što vi propovedate. Treba se borimo, treba da borimo protiv jeresi, treba da isteramo sve i sebe. Treba da čistimo sebe, podvig, vatra, pakao. Na sve strane, a vi tu pričate o nekakvoj ljubavi, ko neki hipici, jel? I ja preispitujem sebe, jer pretpostavljam da je svaki prigovor, ako je, čak i ako nije u potpunosti taj koji prigovara upoznat sa onim o čemu govori, a ako je dobronameran, treba ipak obratiti pažnju na to. I nekako preispitujem sebe da zaista tom pričom o ljubavi mi ne relativizujemo sopstvenu u stvari odgovornost. I kada god čujem takve prigovore, prva stvar koju otvorim je upravo ova, prva saborna poslanica Jovana, vidim da li sam nešto tu sad odstupio od nje, jer ona povezuje čitavu tu priču prigovora, je li istina, vera, jeres, antihrist, jer apostol Jovan i ovde govori o antihristu, povezuje i tumači jedino u kontekstu ljubavi. I uvek nađem utehu upravo u njegovim rečima i definitivnu potvrdu i podsticaj da treba upravo u tom, jedino u tom pravcu ići dalje. Zbog toga što čitava ta priča o jeresima, paklu i svemu tome, nema apsolutno nikakvog smisla i sama je zapravo jedan veliki idol ukoliko se sruši temelj na kojem čitavo evanđelje, čitava naša vera počiva, a to je ljubav. Kažem, taj temelj čini mogućim i ono što je apsolutno nemoguće i ljudskom razumu nepojmljivo, a to je da Bog koji je bespočetan bude dodirnut ljudskim rukama. E sad, mi znamo da apostol Jovan ovde ne govori simbolično. On naime govori veoma direktno. On ne govori o tome da je Bog simbolično dodirnut. On govori o tome da je Bog stvarno dodirnut, zato što je Bog postao čovek. A opet postao je čovek samo i jedino zato što je ljubav. Dakle, to je temelj prve saborne poslanice Jovanove. Dalje, apostol Jovan govori o tome da je taj isti Bog svetlost. E sad, svetlost ima veze sa ovom pričom o razumu, o razumnom poklonjenju, o svemu tome, jer je svetlost, mistička svetlost, a to znači tajanstvena svetlost, ne neka nepostojeća stvarna svetlost, ali nesravnjivo uzvišenija od bilo koje materijalne svetlosti, ono čime, što omogućava da svet vidimo onakvim kakvim jeste i da pojmimo istinu. Znate, ne treba tu simboliku koja je svima jasna nešto preterano objašnjavati, jel? Svetiljka se ne stavlja ispod kreveta, nego da se svetli svima koji su u kući i tako dalje, jel? Imate mnogo i u evanđelju simbolike svetlosti. Ali šta nam poručuje apostol Jovan? Šta je prvo što treba da sagledamo u svetlosti vere, odnosno u svetlosti ljubavi Božije? Treba prvo da sagledamo sebe. I apostol Jovan, dakle, ako želimo da budemo istinski verni, a ne sueverni, a ne idolopoklonici, treba da sagledamo prvo sebe. Jer apostol Jovan kaže da svaki koji ne ispoveda grehe svoje u svetlosti onoga od čega počinje poslanica, da taj nije u istinu, da je on lažan. Ili, rečeno rečima sa početka naše priče, on nije razuman. Ako želite da budete razumni, treba prvo da pogledate u sebe. A pazite, to je pouka koja je, sećate se svi iz srednje škole ako su učili filosofiju, na Apolonovom hramu u Delfima je pisalo poznaj samoga sebe, jer vrhunsko načelo grčke filosofije. Evo, vidimo odjek toga i u apostolskim rečima, ili da ne kažem odjek, možda pravo razumevanje i tumačenje toga šta znači gledati u sebe. Gledati u sebe znači u svetlosti Hristovoj sebe čistiti od greha. Ako sebe čistimo od greha, ja sam rekao na početku da je upravo greh ono što je u čovjeku stvorilo lažne slike božanstva, onda sebe čuvamo u stvari od idola i čistimo se od svakoga traga sujeverja. E sada nam on dalje govori šta to u stvari znači čistiti sebe. Koji je kriterijum? Kako da znamo da smo čisti uopšte? Otkud nama? Koji je to kriterijum koji naš razum može u rečima koje nam je Gospod predao, njegovim rečima, rečima njegovih učenika, koji je to kriterijum koji treba da prihvatimo da bismo mogli da sagledamo sebe u svetlosti vere i da ispovedamo očišćujući sebe krvlju Hristovom od grehova? Kriterijum je držanje zapovesti, ali to držanje zapovesti ima jedan i jedinstveni sadržaj. To je ljubiti brata. Dakle, zapovesti drži onaj ko je spreman da ljubi neprestano svoje bližnje. Kaže u drugoj glavi Sveti apostol Jovan i kaže ne rečima, već istinom i delima. A onda, upravo u toj priči o ljubavi prema bližnjem, o tome da je onaj koji ljubavi u svetlosti, apostol počinje priču o onome o čemu se danas mnogo govori na sve strane, o Antihristu. Danas na sve strane slušamo o žigovima zveri, o tome da ne znam doba Antihrista i tako dalje. Toga je bilo, sličnih perioda je bilo u istoriji crkve, ali danas smo baš naročito okruženi time. I ona ukazuje kako to zapravo da razumemo Antihrista. Ne govori konkretno o nekakvom pojedinačnom Antihristu, ali govori, povezuje Antihrista sa lažnim prorocima. Lažni proroci su oni koji su izašli od nas, kaže. Sećate se sad jedne slike iz Evanđelja, Juda koji izlazi sa tajne večere. Tako su izašli od nas. Dakle, oni koji su se kao Juda pričestili, pričešćuju se, ali su izašli. Šta to znači? To znači da ne žive to što veruju. Znači da ne primenjuju kriterijum vere koji im je dat. Znači da nisu razumni zapravo u stvarima vere. E, taj koji izašao od nas, a pokazuje se, pazite, da izašao od nas tako što ne ljubi brata, je u stvari Antihrist. I taj odriče u stvari sina. On odriče sina, a time što odriče sina, on odriče i oca. Dakle, bukvalno značenje reči Antihrist. Onaj koji je protiv ili umesto Hrista, stavlja sebe, dakle, on odriče sina, a time odriče i oca. A apostol kaže da je objava vere tu da bismo imali zajednicu sa ocem i sinom. Dakle, Antihrist je svako onaj koji nas odlači od zajednice sa ocem i sinom, svako onaj koji nas odlači od ljubavi prema bližnjem, čini sebe Antihristom zbog toga što je ljubav prema bližnjem zapravo identična našoj ljubavi prema Bogu. Dakle, nikakva mistika preterana, ništa tu, nikakvi žigovi, dakle, ili iz te perspektive treba da razumemo priču o žigu koja se nalazi u Otkrivenju. Dakle, nikakve, ne znam, lične karte i takve stvari. Dakle, veoma konkretno i direktno, bez naročitih mistifikacija, apostol govori o tome šta je to Antihrist ili ko je to Antihrist. Dakle, svaki onaj koji suprotno čini, on je rođen od đavola, kao što smo mi, zato što ljubimo bližnje, rođeni od Boga. I zato što ljubimo bližnje, zato što možemo da ljubimo bližnje, kaže apostol veoma direktno, prešli smo iz smrti u život. Sjetite se reči iz Evanđelja po Jovanu, Gospod govori da su oni koji veruju u njega već prešli u smrti i život. Ovde vidimo šta je istinski život i šta je istinska smrt. Istinski život je život u ljubavi prema Bogu i bližnjima, smrt je lišavanje ljubavi. Ako možemo da ljubimo i u smrti, iako smo smrtni, ako možemo da ljubimo, mi zapravo time ljubavlju prema bližnjima pobeđujemo smrt. Ako kažemo da je vaskrsenje osnov naše vere, mi pokazujemo da u taj osnov verujemo samo i isključivo tako što ljubimo bližnje. Ono što je takođe važno u čitavoj ovoj priči, možda i centralno, je ono o čemu apostol govori u 4. glavi. Ja sam već rekao da kaže svaki duh, jel, koji ne priznaje da Isus jeste Hristos, koji poriče sina, on time poriče i oca, i to je duh Antihristov. A on još govori preciznije, to jest apostol još preciznije u nastavku govori o tome šta znači to poricati sina, odnosno šta znači poricati to da Isus jeste Hristos. I pazite, kaže jednu čudu stvar. Svaki onaj koji poriče da je Isus Hristos u telu došao. Dakle, telo gospodnje, vera u telo gospodnje, odnosno neverovanje u telo gospodnje, je taj konačni kriterijum pomoću kojega možemo razlikovati duhove. Zašto je to tako? Kakve se to vezima sa čitavom pričom? Pa veoma jednostavno, telo gospodnje je ono čime je gospod u zajednici sa nama. Jel? Mi verujemo u Boga koji je postao čovek. On je uzeo telo, jer čovek ne može biti u zajednici direktno i sa onim što nije telo. Znači, njegovo telo, ova pločenje koje ispovedamo u svakom simbolu vere, je put i stvarnost njegove zajednice sa nama. Zato što je došao u telu, mi možemo da budemo jedno sa njim. A došao je u telu zato što je ljubav. Dakle, svako ko poriče telo Hristovo, poriče ljubav Božiju. I svako ko ispoveda veru u telo Hristovo, taj je lažan ukoliko ne ljubi brata. Jer je besmisleno pričišćivati se telom Hristovim, a ne ljubiti brata, jer je to telo Hristovo ono u čemu smo mi i taj brat ljubavlju Božijom jedno u stvari. Dakle, odricanje od tela Hristovog je odricanje od vere. I verujem da nam je sada možda malo jasnije, ili makar meni je to veoma ovako ukazujuće, zašto se svi oblici sujeverja toliko, iako su prepuni nekakvih magijskih radnji, u stvarnosti plaše tela. Oni se plaše realnosti ovog telesnog života. Oni beže od nje u nekakav drugi svet, duhova, podzemni ili nadzemni, sve je jedno. Ali kada smo sujeverni i kada praktikujemo, sačuvaj Bože, jel, različite neke magijske rituale, mi manje ili više uvek bežimo od tela. Pribegavamo različitim, pod navodnicima, duhovnim, dakle, ne svetoduhovnim, ne onome što pripada svetome duhu, nego duhovnim nekakvim principima. Nije li razlog upravo ovo? Dakle, nije li razlog upravo to što je telo stvoreno da bude sasud jedinstva Boga i čoveka, stvarnost jedinstva Boga i čoveka? Pa upravo zbog toga sve ono što je protiv Boga, sve ono što čoveka odvlači od Boga, odvlači ga ka nekakvom fantazmagoričnom svetu utvara, zapravo ga odvlači od istine i pripada onome što zovemo sujeverje. Na neki način sve to o čemu apostol Jovan govori, sažeto je u rečima koje se nalaze u 4. glavi. Ja sam već pominjao, jel, onu ključnu rečenicu, ali evo, u cilju nekakvog rezimea, pročitaću sada nekoliko stihova, verujem svima vama dobro poznatih. Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga. I svaki koji ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Koji ne ljubi, ne poznade Boga, jer Bog je ljubav. U tome se pokaza ljubav Božja prema nama, što je Bog Sina svoga jedinorodnoga poslao u svet da živimo njime. U tome je ljubav, ne što mi zavolismo Boga, nego što On zavole nas i posla Sina svoga kao žrtvu pomirenja za grehe naše. Ljubljeni, kad ovako Bog zavoli nas, i mi smo dužni ljubiti jedni drugi. Želim samo da skrenem pažnju na nekoliko reči. Verujem da je ono što sam rekao, vidite, bilo upravo inspirisano ovim rečima, ali želim da skrenem pažnju na još nešto što mi je nekako između redova ovoga teksta došlo na pamet. Apostol, kakva je to ljubav kojom treba da volimo jedni drugi? Jel, neko će reći, pa dobro, ja volim sve, a to što ponekad ukradnem od nekoga ne veze, ja ga volim, mislim. Jel, to što ja ponekad vičem na nekoga, bijem ga, ne veze, ja ga volim. Jel, moj stav prema njemu je ljubav, jel. Dakle, možemo relativizovati ljubav polazeći od manje, ili će neko reći, kako ja mogu da volim sve kada ja emotivno prosto ne poznajem sve ljudi? Kako mogu da volim neprijatelja kada ja njega emotivno mrzim, jer on mene napada, jel, ugrožava me, ne mogu da ga vidim očima. Da li je moguće da ja njega volim onda u toj priči? Neko će postaviti, ljudi postavljaju stalno takva pitanja. Potpuno je opravdano. Šta je u stvari ljubav savršena? Šta je u stvari hrišćanska ljubav? To vidim upravo iz ovih reči, odnosno iz konteksta u kojem su one izgovorene. Apostol kaže da je ljubav u tome što je Bog prvo zavoleo nas. Pa kaže, tako smo mi dužni jedni druge ljubiti. Dakle, ljubav je bezuslovna. Ja prvi volim. Ako hoću savršeno da volim, volim prvi. Kao što je Bog zavoleo mene, bez obzira na moju grešnost, bez obzira na to što sam čak i bogoubica, svi smo mi zajedno u tome u stvari, jer negiramo Boga i verovatno bi smo vikali pod krstom, jel, na njega. Dakle, ljubav je u tome da kao što je on, uprkos tome što smo ga raspeli, prvo zavoleo nas. E tako isto mi treba da činimo jednim drugima. Treba da prvo volimo bližnjeg, pa tek onda da očekujemo da on nas voli. Treba prvo sebe da predamo, pa tek onda da očekujemo da se neko preda nama. Ali onda tu više nema nikakvog očekivanja u stvari kada predamo sebe. I zato apostol Pavle kaže to na veoma direktan način. Ljubav ne traži svoje. Pazite, ne samo što ljubav ne traži tuđe, nego ljubav ne traži ni ono što njoj pripada. A šta joj pripada? Pripada joj ono što voli. Pripada joj taj bližnji koga voli, jer sebe predaje njemu. E, ni to nemoj da tražiš ako želiš savršeno da voliš i ako želiš u kontekstu čitave priče savršeno da veruješ, ako želiš da ne budeš u stvari sujeveren. I čitav ovu priču, propoved o ljubavi, propoved o istini, propoved o tome da uprkos tome što je Antihrist svuda oko nas, lažni proroci i duhovi neistine su svuda oko nas, mi ukoliko stojimo u ljubavi možemo ostati tvrdo u istini, apostol završava onim upozorenjem od koga smo i počeli priču, a to je, dečice, sačuvajte sebe od idola. Čime nam na jedan direktan način govori o tome šta je to zapravo kriterijum, konačni kriterijum istine. Potvrđuje, jel, šta je to konačni kriterijum istine. Dakle, kao što ste videli, opasnost kada govorimo o odnosu vere i sujeverija je nije u tome što mi imamo, jel, iskušenje da kada oslabi vera pribegnemo ovoj ili onoj magijskoj praksi. Jel, čovek, verujem da kako više sazreva i napreduje, može da se isceli od toga. Mislim da je istinska opasnost u tome što mi često samu veru, kao što rekoh na samom početku, pretvaramo u sujeveri. I bezmalo, sve ono što čini naš verski život može se manje ili više direktno pretvoriti upravo u njegovu suprotnost, pretvoriti u sujeverje, pretvoriti u idola. Sve uzvišene istine, ako ne prođu kroz oganj koji razdvaja, jel, zlato od blata, da se iskoristim evanđelskom slikom, a to je oganj ljubavi, sve to ukoliko ne prođe kroz oganj ljubavi, može da bude pretvoreno u zabludu i može postati zabluda, može postati idol. Kada postupamo u pitanjima vere, kada se odnosimo jedni prema drugima, upravo na taj način treba da razmišljamo. Mi smo skloni da često činimo različite iracionalne gestove, da sebe ulažemo u njih kad je u pitanju vera. Mi smo skloni da posvetimo neverovatnu snagu, novčanu, kakvu god, jel, ali i fizičku snagu, različitim hodočašćima, različitim, ne znam, vidovima spoljašnje pobožnosti. I sve to činimo da bismo sebe utvrdili u veri. Ali ako pritom izgubimo iz vida ono o čemu govori apostol Jovan, sve to je zaista besplodno. I sve to nas vodi samo onim duhovima za koje on kaže da treba da ih izbegavamo upravo ljubavlju, da ih ljubavlju satiremo. Sve to ukoliko je lišeno delatne ljubavi prema bližnjem je potpuno besmisleno. I sve to nas odvodi od vere. Sve to nas ne uvodi u veru, već nas od vere odvodi. Dakle, sve to ima smisla samo ukoliko čineći takve vidove podviga sebe očišćujemo kako bismo postali sasudima ljubavi koja se projavljuje kroz služenje. Ukoliko sebe utvrđujemo time da možemo drugima bolje pomoći, da možemo druge savršenije ljubiti, da možemo drugih manje tražiti, onda je to sve blagosloveno i onda je sve to čin istinske vere i onda nam se možda kroz sve to i otkrije još dublje ona nadumna istina vera od koje smo počeli. Ali ukoliko nema toga, ukoliko ikona ili slika našeg bližnjeg nije pred nama u svemu što činimo, onda smo sasvim sigurno u zabludi i onda, kako kaže apostol Jovan, nema svetlosti u nama i u tami hodimo. Eto, toliko od mene.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje sveštenika Vukašina Milićevića sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, glavnog i odgovornog urednika Radija Slovoljubve na temu Vjera i sujevjerje, koje je održao u parohijskom domu pri hramu Svete Petke u Surčinu.
Ogledalo.